Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki'm, canbaki'm, can sana kurban bakim.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 5 noyabr çərşənbə günü bugün nədən danışırıq? Bakı niyə başqa şəhər oldu? Bu 100 alınız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanınmış rejissor və kinodramaturq Ramiz Fətəliyev, mədəniyyətşünas alim Professor Rəhman Bədəlov və uzun illər Azərbaycandan kənarda yaşamağa məcbur olan, Moskvada yaşamağa məcbur olmuş yazıcı Çingiz Hüseynov. Keçmiş Bakı necə idi? Onun yoxa çıxması ilə bağlı nələr dəyişdi? Bakı demoqrafik faciə yaşadı mı? Azərbaycanda ziyalı elita var mı? Ziyalı kimdir? Peşəkar elita ilə Milli elitanın fərqi nədəndir? Bakı doğrudan mı başqa şəhərdir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan adını çəkdiyim çox hörmətli qonaqlarla birlikdə araşdırmağa çalışacaq. Sizə də sualımız var. Rüstəm İbrahim bəy, o nə dərəcədə haqlı sayırsınız? Bu bizim sizə sualımızdır. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerikada prezident seçkisini Barack Obama uddu. Amerikalı səfir xarici radioların məsələsini Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə edəcək. İlham Əliyev Türkiyəyə gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikada prezident seçkisini demokratların namizədi Barack Obama uddu. Obama ən çox Ohio, Florida və Pensilvaniyada səs toplayıb. Chicago'da seçiciləri qarşısında çıxışında Obama deyib ki, Amerikaya dəyişiklik gəlir.
To those who would tear the world down,
dünyanı dağıtmaq istəyənlər, biz sizi tarmar edəcəyik. Sülh və təhlükəsizlik istəyənlər, biz sizə dayaq duracağıq. Və Amerika mayakının əvvəlki kimi parlaq olub olmadığını bilmək istəyənlər, bu gecə biz sizə bir daha sübut elədik ki, Amerika xalqının əsl gücü silahında və var dövlətində deyil. Bizim ideallarımızın daimiliyindədir. Demokratiya, azadlıq, imkanlar və ümidlərdir.
Liberty, opportunity and unyielding hope.
Respublikaçıların namizədi John McCain isə tərəfdarları qarşısında məğlubiyyət çıxışı eləyib.
A little while ago,
biraz əvvəl mən senator Barack Obama'ya təbrik üçün zəng elədim.
To congratulate him, please.
Rica edirəm. Onu hər ikimizin çox sevdiyi ölkənin prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik elədim.
John McCain. Nəticələrin 70% hesablanıb, bir ki məlumata görə Obama səslərinin 52%-ni toplayıb. O, Ağ Evdə fəaliyyətinə gələn yanvarın 20-sindən başlamalıdır. 47 yaşlı Obama Amerikanın 44-cü, eyni zamanda İlk qara dərli prezidentidir. Amerikada həm də Konqresdə boş yerlərə seçki keçirilirdi. Bu səsvermədə də demokratlar qalib gəliblər. İndi demokratlar Amerikada həm qanunverici, həm icra hakimiyyətinə nəzarət edəcəklər. Dövlət başçıları Obamanı prezident seçilməsi münasibəti ilə təbrik edirlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso Obamanı Avropa ilə Amerika arasında yeni öhdəliklərə çağırıb. Fransa prezidenti hazırda Avropa Birliyinə sədri eləyən Nicolas Sarkozy deyib ki, Obamanın seçilməsi Fransa və Avropada ümidləri artırıb. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown da təbrik məktubu göndərib. Əfqanistan prezidenti Hamid Karzai deyib ki, Obamanın Əfqanistana sülh gətirəcəyinə ümid vardır. Fələstin lideri Mahmud Abbas da yaxın şərqdə sülhə nail olmaq üçün Obamanı daha çox iş görməyə çağırıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders deyir ki, prezident dəyişsə də Amerikanın məqsədləri dəyişmir. Amerika yenə sülh və sabitliyi, demokrasiya və azadlığı təbrik edəcək. Azərbaycanla Amerikanın əməkdaşlığı da davam edəcək. Anders belə deyib. Amerikalı səfir xarici radioların bağlanması planını Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə edəcək. Səfir Anders.
Right, well, we would be deeply concerned.
Biz bu xəbərdən çox məyus olardıq. Amerika istəyir ki, Azərbaycana siyasi islahat keçirməkdə və inkişaf sahəsində daha yaxından əməkdaşlıq eləsin. Demokratik təsisatların güclənib inkişaf eləməsi də bu əməkdaşlığın tərkib hissəsidir. Əməkdaşlığa həm də güclü, obyektiv və peşəkar media da daxildir. Anders, radioları FM-də yayımını dayanacağını Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşravan Məhrəmli deyib. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyəyə 2 günlük səfəri başlayır. İlham Əliyev Ankarada Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'lə təkbətək görüşəcək. CNN Türkiyə yazır ki, görüşdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Bugün Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə rəsmisi Andris Piebalgs Türkiyəyə gedir. Sonra Piebalgs Azərbaycana gəlməlidir. O, Azərbaycan və Türkiyə rəhbəri ilə Nabukko layihəsini müzakirə edir. Layihə Orta Asiya qazının Avropaya Azərbaycan vasitəsilə çıxarılmasını nəzərdə tutur. Nabukko layihəsi reallaşsa, Avropanın Rusiyadan qaz asılılığı azalacaq. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev bugün xalqa müraciətlə çıxış eləməlidir. Bu, Prezident Medvedevin ilk müraciətidir. Kremldən verilən məlumata görə çıxışın əsas mövzusu qlobal maliyyə böhranı, xarici siyasət və Gürcüstanla münaqişədir. Avqustda Rusiya Gürcüstan ərazisinə silahlı qüvvə yeritmişdi. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili baş qərargah rəisi Zaza Qoqavanı vəzifədən azad edib. Rəsmi məlumata görə Qoqava Gürcüstanın Rusiya ilə münaqişəsi zamanı baş verən qüsurlara görə çıxarılıb. Rus ordusu Gürcü əskərlərini Cənubi Ossetiyadan bir neçə günün içində qovub. Amma Prezident Saakashvili ordunun fəaliyyətini tənqid eləməmişdi. Yeni rəis Vladimir Çachibayadır. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Keçmiş Bakı necə idi? Və onun yuxa çıxması ilə bağlı nələr dəyişdi? Azərbaycanda ziyalı elita varmı? Azərbaycan xalqı bütövlükdə elita olan xalq ola bilərmi? Və ya dünyada bütövlükdə elita olan xalq varmı? Ziyalı kimdir? Çətin gündə xalqın yanında olandı mı? Və bəlkə Rüstəm İbrahimbəyev demişkən, mənəvi idealları, maddi düşüncəni üstələyəndir mi? Rüşvət alan ziyalı hesab oluna bilərmi? Milli elita sayıla bilərmi? Peşəkar elita ilə milli elitanın fərqi nədir? Və nəhayət, Bakı doğrudan mı başqa şəhərdir? Can Bakının 5 oktyabr qonaqları, kino rejissor Ramiz Fətəliyev, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlov olacaq. Ünlü yazışı Çingiz Hüseynovun bizə Moskvadan qoşulacağı gözlənilir. Hər gün Can Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmaili sizləri təkrar salamlayıram 5 noyabr çərşənbə günü. Bakı niyə başqa şəhər oldu? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Bilirsiniz ki, tanınmış yazışı kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun Pravda qəzetinə dedikləri Bakıda az qala bomba effekti yaratdı. Milli Məclis həmən onun dediklərini müzakirəyə çıxardı. İki gün öncə isə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına müsahibə verən İbrahimbəyov çox əsəbi görünürdü və daha bir maraqlı nüansa diqqəti çəkdi. İbrahimbəyov dedi, mənim müsahibəm Azərbaycanda söz azadlığının mövcudluğunun bariz nümunəsidir. Məclisdəki müzakirə isə əksinə söz azadlığının olmamasını sübut edir. Parlament yüksək instansiyada dedi Rüstəm bəy və əgər bu qurum öz iclasını hansısa özəl fikrin müzakirəsinə həsr edirsə, bu həmin fikrə dövlət münasibətinin göstəricisidir. Azərbaycan həyatını formalaşdıran qurum üzvlərinin qeyri-peşəkarlıq göstəricisidir. Bu Rüstəm İbrahimbəyovun Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına dedikləri idi. Can Bakıda bugün Bakı niyə başqa şəhər oldu deyə belə bir müzakirə açmaq qərarına gəldik və tanımış rejissor, kino dramaturq Ramiz Fətəliyevi və professor Rəhman Bədəlovu, həmçinin uzun illər Azərbaycandan kənarda yaşamağa, Moskvada yaşamağa məcbur olmuş yazıçı Çingiz Hüseynovu Can Bakının qonağı seçdik. Qonaqlarımızdan ikisi Rəhman Bədəlov və Çingiz Hüseynov bizə telefonla qoşulacaqlar. Kino dramaturq Ramiz Fətəliyev isə bizə qonaq gəlməliydi, amma Ramiz bəy hələlik gecikir, görünür tıxaçda qalıb yenə. Ona görə də mən sözü ilk öncə bizim prodüserə vermək istəyirəm, Ülviyyə Sabir qızına və görək bugünkü Bakıda nələr var, nələr yox. Buyur, Ülviye, söz səndə.
Mən də dinləyicilərimizi salamlayıram və öncə hava haqqında məlumat vermək istəyirdim ki, bugün Bakıda havanın buludlu olacağı, əsasən gecə və axşam saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 17-19 dərəcə olacaq. Bugün Bakıda bir neçə tədbirin olacağı gözlənilir. Belə ki, Dalğa Gənclər Hərəkatının mərkəzi ofisində Qadın Klubunun növbəti tədbiri olacaq. Tədbirin qonağı psixoloq Könül Pənahovadır. Tədbirin mövzusu isə qadın problemləridir. İləri Ümumrespublika Gənclər Hərəkatı Nar Bayramının keçirilməsi ilə bağlı təşkil olunan tədbirlərə qoşulur və Azərbaycanda Nar Həftəliyinə start verib. Bununla bağlı dünən paytaxtın mərkəzi küçələrində Nizami, Xəqani və Rəsul Rıza küçələrində Hərəyə Bir Nar adlı aksiya keçirilib. Aksiyanın məqsədi insanlar arasında Nar Festivalını təbliğ etməkdir. Nar Həftəliyi bugün xarici ölkə səfirliklərinə Göyçayda Nar sovqatının çatdırılması ilə davam edəcək. Nar həftəliyinin zirvə tədbiri noyabrın 7-sində Göyçayda rayon icra hakimiyyəti tərəfindən təşkil edilən və Göyçay giriş qapısından başlayan Nar bayramı olacaq. Yekunda isə Bakıda Nar fotosərgisi təşkil ediləcək. Bugün Bakıda birinci Xəzər Beynəlxalq Mühafizə Təhlükəsizliyi və İxilas Etmə Vasitələri sərgisi öz işinə başlayır. Sərgidə 9 ölkədən 23 şirkətin iştirak edəcəyi gözlənilir. İTK Kaspiyan şirkətindən bildirilir ki, bu sərgi Qafqazda analoğu olmayan debüt layihədir. Analoji sərgilər əvvəllər Özbəkistan və Qazaxıstan da keçirilib. Sərgidə həyəcan sistemi, mühafizə televiziyası və müşahidə, girişə nəzarət, yanğın təhlükəsizliyi, terror əleyhinə mühafizə və axtarış yoxlama avadanlıqları və s. Nümayiş etdiriləcək. Sərgi bugün deməli başlayır və noyabrın 7-sinə dək davam edəcək. Bugün daha bir tədbir isə Trend Mətbuat Mərkəzində baş verəcək. Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının istifa vermiş 11 nəfər idarə heyəti, siyasi şura üzvləri və sədr müavinlərinin mətbuat konferansı olacaq. Mətbuat konferansında partiya fəalları partiya daxilindəki vəziyyət, istifaların səbəbləri və gələcək siyasi fəaliyyətləri barədə açıqlamalar verəcəklər. Bakıda olan tədbirlər haqqında bu qədər. Mən bir neçə xəbər də nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, hazırda Azərbaycanda 24.186 hektar torpaq sahəsi neft mədənlərinin payına düşür. Bu isə elə o qədər torpağın yarası və ekoloji cəhətdən zərərli olması deməkdir. Ancaq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti həmin ərazilərin təmizlənməsi məqsədi ilə təkcə bu il 1000 hektar ərazidə monitorinq aparıb və bu ərazilərin neft tullantılarından təmizlənməsi üçün Bibi Heybət və Balaxanıda daha çox işlərin görüldüyü
gəlir. Biz də bu haqda veriliş eləmişdik bir neçə dəfə.
Belə ki, Bibi Heybətdə 200, Balaxanda isə 3.8 hektar ərazi neftdən təmizlənib. Ümumilikdə 10%-dən çox çiklənən ərazilər mexaniki çiklənmə dərəcəsinin nisbətən az olduğu sahələr isə bioloji üsulla təmizlənir. Bakıda dilənçiliklə məşğul olan bir dəstə saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən deyirlər ki, Nəsimi və Əzbi İbrahim polis idarələrinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində paytaxtda dilənçilik və avaracılıqla məşğul olan 14 nəfəri saxlayıblar. Saxlanılan şəxslərdən 2-si kişi, 4-ü qadın, 8-i isə az yaşlıdır. Bu saxlanılan şəxslər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsinə göndərilib. Xəbərlərimiz bu qədər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Ülviyə Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edir. Bakı doğrudan mı başqa şəhərdə? Bu suala cavab axtarırıq əziz dinləyənlər.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Azadlıq Radiosu. Xırıldayan həqiqətlər. Kim kimə nümunədir? Azərbaycan seçkiləri Amerika üçün, yoxsa Amerika seçkiləri Azərbaycan üçün? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Enders Azadlıq Radiosunda 5 noyabr işdən sonra proqramı axşam saat 6 xəbərlərindən sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Can Bakı davam edir. Bakı niyə başqa şəhər oldu? Bəh, Bakı doğrudan mı başqa şəhərdir? Bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualımız var. Sizcə Rüstəm İbrahimbəyovu, siz Rüstəm İbrahimbəyovu nə dərəcədə haqlı sayırsınız? Və sizin fikrincə ziyalı kimdir? Çətin gündə xalqın yanında olandı, yoxsa Rüstəm İbrahimbəyov demiş, mənəvi idealları, maddi düşüncəni üstələyən kimdir ziyalı? Bax, bu suallara cavab verə bilərsiniz. Bakı niyə başqa şəhər oldu? Qonaqlarımız tanınmış rejissor, kinodramaturq Ramiz Fətəliyev, Ramiz bəyin verilişimizə gələcəyi gözlənilir. Professor Rəhman Bədəlov və uzun illər Moskvada yaşayan məşhur yazıçı Çingiz Hüseynov. Mən Rəhman Bədəlov artıq telefondadır, xəttədirmi? Rəhman bəlimlə indi telefon əlaqəsi alınacaq. Mən hələlik bizə gələn mesajları oxuyuram. Məhərəm bizə yazır. Yer gəlmişkən Məhərəm bu mesajı verilişimizdən öncə göndərib, 1-2 saat öncə. Görünür, o səhər xəbər ətər proqramına olan anonsdan sonra bunu göndərib. Sizləri salamlayıram yazır. Məncə ziyalı o kəsdir ki, onun mənəviyyatı maddi durumundan üstün olsun. Bu bizim daimi dinləyicimiz. Təşəkkür edirəm yazıb. Bu bizim daimi dinləyicimiz Məhərəm bəyin fikridir. Bakı heç zaman Azəri türklərinin olmayıb, deyil və olmayacaq yazır Rövşən Lahıçlı balası. Bax, bu da Rövşənin fikridir Lahıçlı balasının. Bizə zəng vurun, telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Siz necə düşünürsünüz? Rüstəm İbrahimbəyovu nə dərəcədə haqlı sayırsınız? Bizə bu telefonlara zəng vurun, mesaj nömrəsində bilirsiniz 050-744-1017. Mən necə oldu Rəhman bəylə əlaqə bir azdan olacaq. Can Bakı davam edəcək əziz dinləyənlər. Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakı davam edir. Bir daha xatırladım ki, tanınmış yazıcı, kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun Pravda qəzetinə dedikləri Bakıda çox qızğın müzakirəyə səbəb oldu. Milli Məclis də həm mən onun dediklərini müzakirəyə çıxartdı, əziz dinləyənlər. Və Milli Məclisdən Yaqub Mahmudovun dediklərini işitək.
Bu dözülməz halıdır. Ya burada bir təhrif var, tələb eləyir ki, Rüstəm İbrahimbəyov təksir versin buna. Və yaxud da ki, belədirsə, bizim sözümüzü mən xahiş edirəm, siz çatdırasınız Azərbaycana. Mahiyyət bundan ibarətdir ki, bu 90-cı illərdəki hadisələr Azərbaycanın başının 1.5 milyon əhalisindən yarısı çıxıb gedib. Bu ermənilərə təəssüf keçikdən başqa bir şey deyil. Yəni gedənlərə deyir ki, bunlar Şəlavek adlandırır, 1.5 milyon əhalisi olanlardan yarısı çıxıb gedib, buraya qayıdıb gələn 2 milyon əhali gəlib, bunlar da Lüd adlandırır, Talfa adlandırır. Və mən beləsə bilirəm ki, bu təhqirdən başqa bir şey deyil Azərbaycan xalqına. Və burada Bakını da bugün Azərbaycandan tamamilə ayırıb, keçmiş Bakını, bugünkü Bakını isə o Bakıdan tamamilə fərqləndirir. Mən burada bir məsələni xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Strana bez nasionali eliti, nə emiyyət bu düşü var? Deməli, bizim milli elitamız yoxdur. Bizim inkişafımızı şübhə altına almaq, Bakını Azərbaycana qarşı qoymaq, gələn cəmadı bir-birinə qarşı qoymaq, elmi cəhətdən də, siyasi cəhətdən də, biz ziyalı kimi də düz deyil. Mən burada Rüstəm İbrahimbəyovə müraciət eləmək istəyirəm. Əgər siz buradan, deməli 90-cı illərdə gedən ermənilərin təəssübünü çəkirsinizsə, vaxtilə Cənubi Qafqazın ziyalı mərkəzlərindən biri İrəvan idi. Universitet Ali Məktəbi vardı İrəvanda Azərbaycanlıların, gimnaziyaları vardı, Azərbaycan teatrı vardı, bizim mədəniyyətimizin mərkəzi idi. Dünən İsrail gəlib ermənilər olaraq doldular və sonra nə ilə təsahara getdi? Nə səbəbə bunlar qeyd olunmur? İbrahim bəyə qoy yazsın, yazsın ki, Bakı Azərbaycanın həmsi 100 illərlə paytaxtı olub və daşdaqlar 1918-ci ildə 14 min cənazə bir gündə Bakıdan qaldırılıb. Nə üçün? Ona görə ki, Bakının əhalisini Azərbaycanlılardan təmizləməkdən ötürü. Piotr'un siyasətini həyata keçirməkdən ötürü. Ona görə Stalin deyirdi ki, Bakı ayrı şeydi, Azərbaycan ayrı şeydi. Buna görə də mən müraciət edirəm, Rüstəm İbrahimbəyov ya buna təklif versin və yaxud da əgər o ermənilərlə birlikdə kino çəkdirirsə, iş birliyi varsa, bunun Azərbaycana dəxili yoxdur. Mən Azərbaycanda belə bir ziyalı tanımıram. Və ona görə də biz buna reaksiya verməliyik. Hər dəfə bu cür şeylər olur, deyik buna fikir vermə, ona fikir vermə. Ona görə də mən sizə şəxsən müraciət edirəm. Kayış mesela burada müzakçasını ziyallara söz versin, koy sözlerini desinler. Ve biz buna en sert reaksiyonumuzu vermeliyiz. Neyi çatmır? Azerbaycan her şeyli Rüstem İbrahim Bey olsun. Ona verilen haklar yoktu. Bundan kabak da başka bir ziyalımız Azerbaycan'a hıyanet eledi. Ev o biri tarafta, o birisi bu biri tarafta. Ad bu yanda, içeri aşağıda ofis. Daha neyle meldi bu Azerbaycan bunun için? Nasıl bu Ermenilere hizmet edemeldi? Ben buna katı etrazımı bildirem ve kardeşlerim buna reaksiyon verirsin.
Bəli, bu Yaqub Mahmudovudu Milli Məclisdən. Siz onun çıxışının qısaldılmış variantını dinlədiniz. Bizdə işdən sonra, mən bayaq söylədim, işdən sonra da müsahibə vermişdir Rüstəm bəy, Rüstəm İbrahim bəyov. Onu da dinləyək deyirəm.
Рустам, вот данные вами интервью расцениваются как оценка ситуации в Азербайджане, в азербайджанском обществе. Ну вот вы сказали, вы покритиковали, скажем так, но есть же такая вещь, как выход из ситуации. Если вы охарактеризуете ситуацию, сложившуюся таким образом, в чем вы видите выход из данной ситуации?
Ну, во-первых, я бы хотел бы уточнить свои слова. Те, кто мне возражает, обвиняют меня в том, что я негативно отношусь к тому, что в Баку приехало большое количество людей из провинции. Это неправда. Дело в том, что ни одна столица мира не может жить без подпитки из провинции. Я сам наполовину шамахинец. Огромное количество представителей коренных якобы бакинцев – это все выходцы в большей степени своей, выходцы из разных районов Азербайджана. Ну, например, такой выдающийся режиссер, как Расим Муджадов. Один из самых известных, ныне покойный, известных в Баку людей и уважаемых людей, несомненный представитель национальной элиты. Он из Щеки уехал, провинциальный мальчик, в Москву, поступил в самый элитарный вуз в Авгик, вернулся в Баку, создал свой кинематограф, кинематограф Расима Джагова. И одновременно с тем, что он стал представителем профессиональной элиты, он вошел в самый высокий слой и последний слой общественного народного признания, так называемая национальная элита. Вот он яркий представитель национальной элиты. И речь идет совершенно о другом, что все эти демографические процессы, они должны иметь нормальный ход, нормальное естественное развитие. Огонь – очень хорошая вещь. Вода очень хорошая вещь, но когда огня много, это пожар. Когда воды много, это наводнение. Когда сразу приезжает 2 миллиона человек в Баку, это демографическая катастрофа. И мы не можем этого не признать, потому что среди тех, кто приехал, и есть те, кто достойны и должны жить в городе, и те, кто, лишившись возможности, они же не добровольно приехали. Они жертвы социальных обстоятельств, условий. Мы должны понимать это, что эти люди замечательно трудились, работали, кормили нас. И они вынуждены переехать в Баку. В результате, я еще говорю, хорошо это или плохо, Баку изменил свой облик. Это уже другой город. Что в этом обидного и страшного, я понять не могу. Интеллигент может быть рабочим, колхозником, врачом, министром, писателем, композитором, потому что интеллигентность – это не уровень образования и не социальное положение, а это особое мировоззрение, в котором духовное начало, идеалы превышают материальные соображения. Мы знаем, каким образом в Азербайджане сейчас люди становятся чаще всего занимают высокие должности, становятся министрами, становятся депутатами. Я не говорю все, я имею в виду значительный процент. Могут ли эти люди, берущие взятки и дающие взятки, считаться интеллигентами? Нет, конечно. Могут ли они входить в национальную элиту, считаться частью национальной элиты? Нет. Даже если они умелые профессионалы, даже если они достигли высот в своей профессии и являются профессиональной элитой, они не могут считаться частью национальной элиты, и это их серьезно обидело, потому что человек, удостоенный народного признания, негласного в качестве национальной, представитель национальной элиты, должен обладать определенными гражданскими качествами. Вот я опять привожу пример Расима Джагова. Он, как крестьянин в поле, как рабочий на промыслах, тихо, спокойно создавал картину за картиной, никогда не снимая родственников высокопоставленных людей, никогда не снимая сценарии, которые могли бы принести ему быстрые и незаслуженные награды, никогда никому не вставая на поперек пути. То есть он был подлинным интеллигентом, и народ заслуженно относит его к представителям национальной элиты. Что касается конкретно моего высказывания, оно звучит очень категорично из-за своей краткости. Сейчас говорят, Рустам Ибрагимов, что армянлар Бакудан гетти, олари ерина азербайджанлар гелди, она гере шаар хаятыны, кейфиятти о Саратовске. Но это бред сивой кобылы. Я говорю совершенно о другом. Это вольное истолкование совершенно ясной и простой мысли, что существует нормальный демографический процесс. Он не может вот так быть нарушен, чтобы сразу 2 миллиона людей, никогда не знавших, что такое городская жизнь, приехали в город. Они ни в чем не виноваты, но они вместе с тем наносят по этому городу и городскому укладу, по мировоззрению городскому, страшный удар. Вот о чем я говорю. Азербайджанская национальная элита была уничтожена сперва. Самый высокий уровень нашей национальной элиты был 20-е, начало века 20-го до 30-х годов. В 30-е годы и в 20-е годы советская власть уничтожила значительную часть национальной элиты. Затем началось формирование снова в Ахунда, во времена Лисовича Ахунда и Гидара Алича Алиева, началась формироваться очень качественная в 60-е годы национальная элита. Затем, в связи вот с этими мощными потрясениями, развалом советской власти, как бы к ним ни относились, но она имела определенные правила, были определенные правила игры, и она старалась выдвигать, поддерживать людей простых из самых низких слоев, давать им образование. Мало того, она социально ограничивала возможности с той интеллигенцией, которая и уже как бы существовало. То есть были определенные несправедливости. Но, тем не менее, формировалась новая интеллигенция. Понятно?
Aha. Rüstem İbrahimbəyovun dediklərini eşitdiniz. 2 gün öncə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına Doktor Ziya verdiyi müsahibə ilə siz dinləyənlər. Verilişimiz də davam edir. Rəhman Bədəlov artıq xəttədə mənə söylədilər və biz zənglər alırıq, dinləyici zənglər alırıq. İndi mən xahiş edəcəm Ülviyədən onları da qoşsun və bir neçə dəqiqədən sonra Çingiz Hüseynov da Moskvada bağlanacaq. Alo. Rəhman bəy, xoş gördük. Necəsiz?
Yaxşıyam, sağ olun. Səsimə bir fikir verməyin.
Doğrudur.
Yəni, sizdə həmişə ki, oldu kimi problem var, amma mən sözümü deyə biləcəyim.
Siz həmişə sözünüzü deyirsiniz və biz buna inanırıq. Rəhman bəy, eşitdiniz Rüstəm İbrahim bəy onun dediklərini. Siz bunu eşitməmişdiniz, siz xarici səfərdən təzə qayıtmasınız. Necə bilirsiniz Rüstəm bəyin dinləyicilərə ünvanlandığını siz?
Daha geniş.
Nə dərəcədə haqlı sayırsınız?
Yox, əvvələ mən sözümü daha geniş kontekstdə deyim. Yəni, mən gəldim Bakıya və eşitdim ki, böyük bir belə deyək də, söhbətlər gedir. Və mən Rüstəm Bəyovun vəkili sifətində çıxış eləmirəm və onun dediklərini müzakirə eləməyə ehtiyac var. Kimsə onunla razılaşa bilər, kimsə razılaşmaya bilər. Amma mən dərhal deyirəm ki, yəni Milli Məclisdə, o üslubda, o tərzdə müzakirəni mən qəti bəyənmirəm. Və qəti etirazımı bildirirəm. Yəni ki, o tərzdə gedir ki, bu düşməndir, nə bilim, belə daşma olmaz, bu qəbahətdir və s. və s. Yəni, bu Milli Məclisin funksiyası deyil. Bu bir. Buna əsas demək istəyirəm ki, bunu hamımız başa düşək. Və sonra təəssüflənirəm ki, indi də Rüstəm İbrahimin sözlərin müzakirə getmir cəmiyyətdə. Ümumiyyətlə, müzakirə gedir ki, bunu demək olar, olmaz. Bu Azərbaycanları sevir, sevmir. Düşməndir, yaxud yaxın adamdır. Yəni, bu tərzdədir mən bu söhbətləri qəbul eləmirəm. Qaldı ki, demografiya məsələsi, ümumiyyətlə, bu Azərbaycanın, bütün Azərbaycanın problemidir və bu çox ciddi problemdir. Yəni, Bakı getdiyi ki, Azərbaycanı udmaq istəyir və o da bilmir. Və Azərbaycan elə bir Bakının boğazında qalıb, ərimir. Bu ciddi problemdir. Regionlar boşalır. Regionların mədəni həyatı deyərlər ki, söngüyüb. Və mən məsələn bu yaxında Gəncədə idim və dəhşətə gəldim ki, Gəncə bizim necə deyim əsas şəhərlərdən biridir. Və Gəncənin mədəni həyatı tükənəcəksə, nə Gəncə udacaq, nə Bakı udacaq. Ona görə mən demək istəyirəm ki, yəni demoqrafik problemlər çox ciddidir. Qaldı ki, məsələn, mən razıyam ki, yəni Bakı bir orqanizm kimi, o gəlmələr nə ki, bu axır illərdə, hətta 60-cı illərdə də, yəni o adamları öz, deyək ki, urbanistik məkanına, necə deyim, qavraya bilmədi. Yəni, onlar şəhərli olmadılar. Əridə
bilmədi.
Əridə bilmədi. Və bu təqsir mən, məsələn, Rüstəmdən şübhəli olaraq, həm o gələnlərin təqsiri idi, həm burada olanların təqsiri idi. Yəni, doğrudan da Bakının son, məsələn, 100 ildə götürsək tarixidir. Xeyli faciəvi bir tarixdir. Yəni, bu şəhər indiyəcə normal urbanistik məkan yarada bilməyib. Və təbii ki, o gələnlər o prosesin qabağını aldılar. Yani o proses belki diyebilirsin 20. yıl olmasaydı. Ben öyle fikirleşirim ki yani hayli insanlar buraya gelmeseydi. Bu şehir yavaş yavaş urbanistik, normal urbanistik şehir olacak. Ona göre ben ümumiyetle o fikirdeyim ki, ben çok isterdim ki cemiyet sakin tarzda Rüstem'in simasını derkeleyerek, ki bu şahsiyetin megiyasını derkeleyerek onun dediklerini müzakere eylesin. Gene derim müzakere eylesin. Yani bu ciddi müzakere objekti olsun. Haykuyla, kampanyayla olmasın. Yani öyle olmasın ki sabah yandan çıkaracaklar ya başka söhbetler olacak. Yani doğrudan daha mı itiraz edilir ki Baki son 15-20 yılda simasını değişti. Ve bu sima böyle diyelim de biraz ben o sözden kaçmaya çalışırım ama gene itiraf edeyim ki haradasa birisi kendi daha çok okşamaya başladı. Niyetle mesela ben bir şey diyelim ki mesela Avrupa, ben az olmuşum Avrupa'da ama diyelim ki Avrupa'da ne hayvanlar var desin, it görmüyorlar, ne bir şey yok, ya uşakları görmüyor olmaz. Bize mesela benim evimin yanındaki tüyolar kaçır. Yani bu bize öyle ki sade bir şeydi. Ne olsun, et yol kaçırdı. Bu sade bir şey diyor. Yani o uşak böyleyende şişede tüyok görürse onun şuuru başka cür olur. Yani bu çok ciddi problemdir. Ümumiyetle urbanistik mekanın talepleri var. Biz uzağa gitmeyelim. Ben mesela isim verişti demiştim ki bizim dersliklerle bir kentten gelen adamların dersliğine benziyor. Böyle. Yani bu korkulu şeydi. Biz yani şehirli psikolojisini geri formalaştırdı. Ona göre ben dedim ki bu ciddi problemdi. Ve bu ciddi problemi popülistik müstevide yok. Hem de başka müstevilerde de müzakere edilmeli. Yatakçılar, demograflar, ne bileyim şehir salonların vesaire, yani mimarların vesairelerin müzakeresine çevrilmeli. Ve yine diyelim normal tarzda hiç kesi
Rehman Bey, ben teşekkür ederim size ve bir dinleyici var hatta indi, o bize koşulur. Alo.
Buyurun,
onu da dinleyek.
Alo.
Beli, işitirəm, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir, Sevda xanım. Hər vaxtınız xeyir. Sizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Mən əvvələ onu demək istəyirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyov gicdə olsa həyəcan təbili çaldı. %100 mən o şəxsin dediklərindən razıyam. Bir şəhər ruhlu insan kimi. İkinci bir sözüm, Rüstəm İbrahimbəyovun sözlərinə etiraz eləyən insanlar ən azından onun səviyyəsinin yarısına çatmalıdırlar. Onun Azərbaycan xalqını kənarda tanıtdığı qədər tanıtdıra biləydilər. Bundan da əlavə mən öz bir fikrim də var. O qonağımız indi dedi ki, şəhər ruhlu insanlar, çox təəssüf ki, şəhər ruhlu insanlar, ixtisasını gözəl bilənlər, neçə ilin kadrları bu gəlmələr tərəfindən, mən bu sözü ürəklə deyirəm, sıxışdırılıb işdən azad olur. Bugün şəxsən mən bu acıları yaşayıram. 20 gündür mənim həyat yoldaşım bu gəlmələrdən olmadığına görə işindən zorla, şərlə, böhtanla azad olunub. Çünki artıq bu şəhər ruhlu olmayan insanlar bizi həzm eləyə bilmirlər. Onlar ətrafında rüşvət verib, rüşvət alan adamları görmək istəyirlər. Çox təəssüflə deyirəm ki, mənim yoldaşımın adını çəkmirəm, idarəsinin rəisi hansısa bir mütəbər nazirin əmisidir. Bax, buna təəssüf eləyirəm. İkinci dəfə xalq tərəfindən seçilmiş prezident etibar elədi, o nazirləri yerində təsdiqlədi. Bəs nazirlər bu xalqa nə verir? Xalqdan narazılıq prezidentə narazılıqdır. Xalqdan narazılıq Azərbaycan xalqının azad yaşaması deyil, kölə vəziyyətində olmasını göstərir.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən dinləyicimizə sağ ol deyirəm və başqa bir dinləyicimiz var mı hətta? Mən bir mesaj oxuyuram. Asif bizə yazır. Təqaüddə olan polis Asif. Mən təqaüdə çıxandan sonra 5 il MM-də işləmişəm. Rüstəm bəy tamamilə düz deyir. Bu təqaüddə olan polis Asifin fikirləridir. Mən dinləyicilərdən soruşmuşdum ki, Rüstəm İbrahim bəy nə dərəcədə haqlı sayırsınız? Rəhman bəy, siz məni eşidirsiniz?
Bəli, eşidirəm.
Dinləyicimiz fikirlərinə münasibət bildirmək istəyirdim.
Mən sözümü deyim.
Bəli, bəli, buyurun.
Yəni, mən dinləyirəm. O xanımı mən dinlədim və başa işlədim ki, elə talihlər çoxdur. Və təəssüf ki, bu barədə biz danışmırıq. Özdə məsələ formal deyir ki, məsələn, kəndi gəlibsə, bu şəhərli deyil, şəhərli, şəhərdə olan mütləq, deyək ki, urbanistik şorun daşıyıcısıdır. Söhbət ümumiyyətlə o mühitdən gedir. O mühiti biz gəl dəyişməsək və Aydın hamı aydındır, Rüstem de deməli o sözü mən qulaqsan yox, mən müsahibəsini oxuyanda orada deyir ki, əsas bəlamız elə korrupsiyadır. Biz hamımız başa düşürük. Korrupsiya odur ki, kölgədə başqa bir həyat var və bu həyat bizim bu gerçək həyatı dağıdır. Və o bu problemlər hamısı bir beyin, bir zəncir kimi bağlıdır. Yəni bir tərəfdən demokratik problemlərdir, bir tərəfdən korrupsiyadır, bir tərəfdən demokratiya problemləridir. Bir tərəfdən cəmiyyətin belə deyək də laqeyd bir cəmiyyətə, yəni demək olar ki, cəmiyyət bugün bizə yoxdur. Yəni hamıdan soruşsanız, hamı və dəfələrlə müxtəlif yerlərdə mən görürəm ki, bura Azərbaycandır da. Yəni bu Azərbaycandır sözündə artıq burada heç nə dəyişməyəcək. Yəni bu çox qorxulu bir şuurdur. Mən məsələn bir misal gətirim. Biz hər hamınız baxırdınız ki, Amerika prezidenti necə keçir.
Bəli.
Baxın, milyonlarla adamlar çıxıb meydana şad ki, biz öz prezidentimizi seçirik. Bəli. Söhbət ondan getmir ki, prezident seçkisi yaxşı keçib, pis keçib. Söhbət əhval-ruhiyyədən gedir. Söhbət ondan gedir ki, İnsanlar bu ölkəni öz ölkəsi sayırlar. Yəni korrupsiya olan ölkədə elə olmayacaq. Demoqrafiyada bu belə problem olanda bu insanlar bu ölkəni öz ölkəsi saymayacaqlar. Bu qorxulu bir şey olur.
Aha. Daha bir dinləyici
şahid oluruq.
Şahid oluruq. Daha bir dinləyici xəttədir Elxan bəy. Elxan bəy?
Elxan bəy.
Aha, radionuzun səsini alın.
Salamünaleyküm.
Salam, xoş gördük.
Hoş gününüz olsun. Rüstəm Bəyim Beydov haqlı deyib. Nə deyib, düz deyib. Ona görə ki, bu saat bu şəhər böyük bir kəndə rayona bənziyir. Ona görə ki, bu bilirsiniz necə, bunlar mənim başım üçün Milli Məclisdə neyibsiniz işte. Necəsiniz, Jirinovski 8 milyon qoyun, bir dənə çoban deyəndə, ya da ki, Merqoruda şizofrenik deyəndə, ona şizofrenik eləmədilər. Niyə görə? Məni bu maraqlandır ki, necəsin? Da absürdət eləyirlər, nə haqqı yox.
Aha, çox sağ olun.
Mən bunu vermək istəyirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Allah razı olsun.
Sağ olun. Bu İlxan adlı dinləyicimizin fikri idi, Rəhman bəy.
Yəni, mən yeni bir fikir eşitmədim orada. Mən çox şadam ki, mən məsələn qorxurdum ki, dinləyicilər müəyyən dərəcədə o yalancı vətənpərvər ruhunda çıxış edəcəklər. Və çox məmnunam ki, yəni o tipli çıxışlar yoxdur. Və demək olar ki, bütün zəng açanlar Rüstəm bəyi dəstəkləyirlər. Və mən buna çox şadam. Amma mənim yenə deyirəm, əsas fikrim odur ki, dəstəkləmək bir yana biz gedib müzakirə eləyək. Yəni o sözlər ardıcıl müzakirə obyektinə çevrilsin. Mənim istəyim odur.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Can Bakı davam edir. Bakı niyə başqa şəhər oldu? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Bugün qonağımız tanımış rejissor, kinodramaturq Ramiz Fətəliyev olmalı idi. Ramiz bəy deyəsən tıxaçda qalıb bizim ofisimizi tapmayıb, hələ gəlib çıxmayıb. Professor Rəhman Bədəlov, mədəniyyətşünas alim, biz onunla söhbət elədik və mən sizə dediyim kimi uzun illər Azərbaycandan kənarda yaşamağa məcbur olmuş Moskvada yaşayan ünlü yazıçı Çingiz Hüseynov olacaq bizim qonağımız və artıq mənə söylədilər ki, Çingiz Hüseynov xəttədir. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Xoş gördük, necəsiniz?
Yavaş yavaş.
Allaha şükür, səsiniz gəlsin həmişə.
Yavaş,
Çingiz bəy, biz sizinlə 2 il yarım öncə İzmədəniyyət proqramında görüşmüşdük. Onda sizin yeni kitabınız çapdan çıxmışdı. Ayrılan yol, bəli, Ayrılan Yollar adlanırdı verilişimiz. Burada Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ilə Nəriman Nərmanovun Ayrılan Yollarından bəhs etmişik. Bu 2 il yarım ərzində bu həmin veriliş zaman
həm onların ayrılan yollarıdır, həm də Azərbaycanın keçdiyi yollar.
Keçdiyi yollardır. Bəli. Ondan bu yana nə dəyişdi? Bu sualı verim sonra qorxuram bu sualı. Siz orada demişdiniz, mən xatirələrim yazıram. Yazdınız, bitirdiniz mi?
Xatirələrimi bitirmişiz, amma xatirələr bitirmək çox çətindir.
Davam eləyir demək.
Çox başlamaq asandı, amma tamamlamaq çox çətindir.
Aha.
İndi inşallah istəyirəm hələlik. İstəyirəm. Xatirələrimiz bəzi hissələri çap olunmuşdu Moskvada da, Bakıda da. İndi bütöv şəkildə demək olar ki, tamamlamışam, amma bəzən görürsən yuxuda səhnələr canlanır, insanlar, heç kimə məlum olmayan insanlardır. Nəysə, bunu ayrıca söhbət eləyərik.
İnşallah, bir başqa vaxt, bir başqa verilişdə. Çingiz bəy, necə bilirsiniz, siz məsələdən halisiz təbii ki, Rüstəm İbrahim bəy onun dediklərindən
əlbəttə.
Və Milli Məclisdəki müzakirədən. Hamısından halisiz. Siz necə? Siz Rüstəm İbrahim Bayevin nə dərəcədə haqlı sayırsınız?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Dayaz məncə Rüstəmlə olan müsahibənin əsas və Mikhalkova ait hissəsini yox, əlavə hissəsini çap elədi.
Doğrudan mı? Bəli.
Və beləliklə biraz ölçü pozuldu və dayazlıq yarandı. Dayaz dediniz, dayazlıq yarandı. Elə çıxdı ki, Rüstəm Rusiya internetində Azərbaycanı pisləyir.
Bəli, bəli. Kontekstdən çıxarılıb. Bəli.
Ha?
Kontekstdən çıxarılıb belə çıxır ki.
Əlbəttə, kontekstdən çıxarılmış şəkildə verildi. Ona görə elə çıxdı ki, özdə Rus mətbuatında, Rusiya mətbuatında Azərbaycanı pisləyir. Amma Rüstəmin dediklərində elə bir ixtira ya yenilik yoxdur. Hamıya məlumdur ki, Azərbaycanda Rusiyanın olduğu kimi elita yox dərəcəsindədir. Deyəndə Rusiyada olduğu kimi axı elita kəlməsi vicdan, ədalət sözlərinə bağlıdır. Və bu sözlər də dəbdən düşmüş. Özdə hətta deyərdim ki, tapdalanmış mənalarda işlənir bu sözlər. Tapdalanmışdır. Mən ümumiyyətlə ayrı-ayrı insanları, şəxsləri nəzərdə tutmuram. Mənim sözlərim elə o sistemin deyişləri sözlər bitirilmişlə devlet sisteminə aiddir, quruluşa aiddir. Mən belə deyərdim. Yəni, mən bu cür qiymətləndirirəm. Odur ki, elita söhbəti elita ümumiyyətlə həqiqət naminə var yoxundan keçməyə hazır olan deməkdir. Cəmaat kütlə deyir ki, belə olub, belə də olacaq. Elita amma deyir ki, belə olub, belə də olmamalıdır. Və bunu mücərrət umumi formada deyil, elita mücərrət formada deməmiz bunu, konkret demək lazımdır. Və bu da ciddi tələb edir. Odur ki, elita həqiqət naminə var yoxundan keçməyə hazır olmaq deməkdir. Yəni, ada sana bağlı deyil.
Bəli, Cengiz Bey. Milli Məclisdə bir...
O ki, qaldı məclis mətbuat mübahisələrinə. Mənə elə gəlir ki, etirazlar sözün düzü mənə gülməli gəlir. Çünki gün kimi aydındır ki, bunu hamı görür, bilir, deyir ki, ideal mənada Azərbaycanda, təkcə Azərbaycanda deyil, Rusiyanın özündə də, digər ölkələrdə də, xüsusən əldə dayılma dövlətlərdə, elita yox dərəcəsindədir. Bu ümumiyyətlə, ehram quruluşlu dövlətlərə aiddir. Hər şey icazəli xarakter daşıyır. Tənqid də icazəlidir, yaxud tapşırıqlıdır. Və ona görə bu mübahisə də mənə elə gəlir ki, icazəli mübahisədir. İcazəli. Hətta tapşırılı deyirəm mən. Tapşırmaq sözü hətta rus dilli forma almışdır indi. O gün, 3-4 gün bundan qabaq mən bilirəm ki, vaxtı ilə dilimizə rus dilindən oçirid sözü buyurdu. Oçirid. İndi isə biz rus dilini bir zənginləşdiririk. Özdə tapşırıq sözü, rus sözü, rus dilli Azərbaycanın dilini eşitdim. Tapşırmıq. Bu nə tapşırmıq? Tapşırma sözündəndir. Yəni, və məncə Rüstəmə olan hücum da bir tərəfdən Elə bir düşünülmüş piyan mübahisəsidir. Mənə elə göründü.
Bəli, bəli. Bir də Milli Məclisdə söylədilər ki, Azərbaycan xalqı bütövlükdə elitadır. Belə bir şey var mı dünyada? Elit olan xalq var mı?
Xalq elita ola bilməz. Ümumiyyətlə, amma elitada deyirəm də tək-tük adamlar ola bilər elita. Biz kütlə şəklində götürəndə kütlə şəklində. Çünki elita da kütlə şəklində olmalıdır. Tək tük elitaya daxil olan insan hələ bir çiçəklə bahar olmaz kimi. Çiçəklə bahar olmaz kimi. Ümumiyyətlə, elita deyirəm də ona görə mənə elə gəlir ki, hücumlar bir tərəfdən məqsəd o bir tərəfdən də məqsəd elə bil ki, xalqın fikrini vacib problemdən yayındırmaqdır. Bax, bu mübahisə ilə açıq aydın məsələdir bu. Amma bu mübahisə ilə güya elin tanabilin falan üz istemeldi. Vacibden de en vacibi, ben deyim de vacib problemler diyen de en vacibi de budur ki, ümumiyyətlə, söz fikir azadlığı, sərbəstliyi əsaslı sürətdə və təşkil Azərbaycanda deyil, pozulmuşdur. Bax, bu söz deyirəm mən pozulmuşdur, çünki bunu da, bu da konkret xarakteri deyil, çünki siyasi tutsaqlar olan cəmiyyətdə, türmədə qazamatlarla yatan jurnalistlər olan ölkədə, mən ilk növbədə Eymullah Fətullayevi nəzərdə tuturam, adını çəkmək istərdim.
Ondan başqaları da var.
Nə qanun, nə ədalət, nə mübahisə ola bilər. Bax, bunu ciddi demək lazımdır. Bu da, bunu da deyəndə, nə bilim, bunu mən də deyirəm, hamımız deyirik. Əlbəttə, ikinci bir sözüm də var, yəni ikinci deyəndə, üçüncü, dördüncü sözüm də odur ki, ümumiyyətlə, mən elə gəlir ki, mübahisə cibi doluların, keyfin saz olanda, cibin dolu olanda, evin top çatmaz qala olanda, yuxarı səninlə hesablaşır, aşağı səni alqışlayır, mücərrət şəkildə həqiqəti söyləməyə nə var ki?
Cingiz Bey, bir suala da istəyirəm sizdən cavab alım. Peşəkar elita və milli elita, bunların fərqi nədir?
Nə elita?
Peşəkar elita ilə milli elitanın fərqi nədədir?
Mən dedim də, elita ümumiyyətlə sözünü həqiqət naminə, vicdan naminə, sözünü açıq və konkret deməkdir. Bax, konkret demək.
Bəli.
Bax, budur elita. Elita budur. Yəni, bəlkə keçmiş dövrlərdə elitanın mənası başqa olur. Elitanın mənası da dəyişir. Mənası da dəyişir. Yəni, vahid bir məna daşımır elita. Bax, indiki məqamda elita vicdan naminə, həqiqət naminə, yəni sözünü, açıq sözünü, tənqidini konkret deməlidir. Mücərrət şəkildə yox, konkret deməlidir. Ya bunu deməli deyən varsa, deməli millət yaşayır. Bunu deyən yoxsa, millət də hələ demək olar ki, ümumiyyətlə millət haqqında, xalq haqqında məndə çox pesimist fikirlər çoxdur məndə. Çünki biz həmişə xalqı müsbət mənada işlədirdik. Amma görürüz, məclis xalqına layiqdir, belə məclis belə xalqa layiqdir və belə xalq belə məclisə layiqdir. Məclis geniş mənadır deyirəm mən. Amma bir də deyirəm ki, bu 2, 3, 5, 10 konkret şəxslərə aid deyil. Ümumi şəkildə götürürəm. Mən hətta müsahibəmdə demişdim ki, bax, biz hamımız, hər birimiz konkret götürsək, vicdanlıyıq, həqiqəti söyləyənik, ailə sevənik, falan. Müsbət cəhətlər, müsbət keyfiyyətlər hər birimizdə var. Amma nədənsə, indi bu qanunun sirrini aça bilməmişəm mən bu qanunun. Nədənsə görsən, 2 nəfər yığılanda, 3 nəfər yığılanda, 5 olanda çoxaldıqca müsbət keyfiyyətlər azalır. Dərəcəsi azalır. Bunun nəyə bağlıdır bu?
Yəni bu ancaq Azərbaycan xalqına məxsusdur mu?
Bu görünür, bu indi yalnız Azərbaycan haqqında söhbət Azərbaycan haqqında deyil. Bu Azərbaycana da aiddir. Rusiyaya da aiddir bu. Mən deyim ki, ümumiyyətlə Rüstəm mübahisə, o Mikhalkovla mübahisəsində ümumiyyətlə Rusiya aid edir. Rusiya da aid edirdi bunu. Ki Rusiyada elita yoxdur. Rusiyada elita yoxdur. Yəni, orada, burada, ayrı-ayrı evlərdə, filanlarda görürsən, həqiqət söylə. Amma açıq çıxasan meydana, bax, elə bir, heç olmasa bir adam olmalıdır ki, millətdə. Çıxsın meydana, desin ki, bax, vəziyyət budur və konkret günahkarlar budur. Bunu deməyə imkan yoxdur Azərbaycanda. Çünki qanunda yalana xidmət edir. Sonra nəysə uzun söhbətdir bu, amma konkret deməli o mübahisə bu Rüstəm İvan Bəy ətrafında olan danışmalar bu çox
həqiqətən gülməli gəlir mənə. Gülməlidir. Çünki ciddi, güya ciddi problemdir. Ciddi problem deyil bu. Hamı bunu duyur, bilir və nə bilim, indi mən demək istəmirəm ki, təkcə bunu dedim, təkcə bizə aid deyil bu. Bu bütün bəşəriyyətə aiddir indi. Və həqiqətən o kitə deyəndə ki, belə olub, belə də olacaq, o da haqlıdır. Amma elita bunu bilə-bilə hər halda həqiqəti söyləməlidir. Həqiqəti ona görə biz deyəsən keçən dəfə mənlə müsahib olanda demişdim ki, cihada orta cihad, bu orta cihaddır. Orta cihad, həqiqəti söyləmək, konkret söyləmək. Orta cihada bərabərdir İslam dünyasında. Orta cihada. Yüz cihada bərabərdir. Çünki böyük həqiqəti söyləyən iki tərəfli hücuma məruz qalır. Həm bu təbiətli kütlənin, həm şeytan mahiyyətli o rəhbər dairələrinin. Rəhbər dairələri deyəndə mən təkcə yuxarını nəzərdə tutmuram. Mən hətta o upravdom deyirlər, upravdom. Yəni ev idarəsini upravdomdur, milis rəisi, milisin özü, yəni geniş mənada silahlı ya vəzifəli insanları nəzərdə tutan mən.
Bəli.
Mümkün deyil, mənə elə hadisələr danışırlar Azərbaycana aid. Gəlirsən arayış almağa ki, sən çünki sen olsan, sən bu evdə qalırsan, rüşvətsiz, tanışsız, bilişsiz. Mümkün deyil dolanmaq. Ona görə əsas dərdlərimizdən biri də budur ki, elita dediyimiz, deyək ki, elitamız var. Elitanın çoxusu Azərbaycanda deyil, kənarda yaşayır. Azərbaycandan kənarda yaşayır. Bax, bunu da demək lazımdır. Çünki Azərbaycanın demək olar ki, mən cavanları görürəm burada, cavanları, istedadlı, tanış, biliş, dindir tanışlarım var da mənim. Hamı can atıb qaçsın oradan, çünki iş yox. Hörmət yox insana. Hörmət insana yox. Bax, bunları indi nə bilim, bunu hamımız görürük, hamımız bilirik, görürük və bunu söyləmək, mücərrət şəkildə bunu söyləmək böyük iblis hesab tələ biləmir insanla.
Bəli, Çingiz bəy, çoxlu mesajlar alırıq. Siz danışdığınız müddətdə çoxlu mesajlar alırıq. Mən hamısını təbii ki, oxuya bilməyəcəm indi burada. Bir azadlığı sevən daimi dinləyici bizə yazır ki, Rüstəm İbrahim bəy bizim xalqın ləyaqətli oğullarından biridir. O 1000% düz yazır. 1000% hətta yazıb ki,
1000% düz yazır. İndi Rüstəm də indi o da nə bilim, yuxarı onu alqışlayır, aşağı alqışlayır. Ona görə onu həqiqəti söyləməyən var ki.
Və dinləyicimiz yazır ki, biz bilmirik burada nələr baş verir. Hələ İbrahim bəy çox etiqalı deyib, faktlarsız deyib yazır bizim dinləyicimiz. Azadlığı sevən daimi dinləyicimiz.
Rüstəm İbrahim bəy təkcə bilmirəm, mən sizi qəribə göründük. Niyə məhz Rüstəm İbrahim bəyin əleyhinə hücumlar başlayır. Bunu hamı deyir. Rüstəm deyəni hamı deyir. Hətta dayazın bir yazısında oxudum ki, bunu araqaralar da deyir bunları. Niyə birdən-birə Rüstəmdən yapışdılar, Rüstəmi tənqid edirlər. Nəysə, burada gizli nəysə var, mən hələ aça bilməmişəm.
Çingiz bəy, bir sual verəcəm. Axırıncı dəfə Bakıda nə vaxt olmuşsunuz?
Axırıncı dəfə Bakıda mən 94-cü ildə.
94-cü
ildə.
2004.
2006-cı ildə mən 3-4 günlüyə gəldim qardaşımın zəfatı ilə münasibətə.
Allah rəhmət eləsin.
Gəlməli oldum və avqust ayıydı, heç kim də yox. Bəli, bəli. Çox elə istilər idi ki, mən ömrümdə elə istiləri görməmişəm.
Bəli.
2006-cı
son illər belə
istilər. Amma onu da demək olmaz, gəliş demək olmaz. Son mənim gəlişim 2004-cü ildə oldu. İndi mən ümid var. Mən axı Moskva Dövlət Universitetinin professoruyam.
Bəli.
Filologiya fakültəsində çalışıram və indi bəlkə imkan oldu o təzə filiala açılıb Azərbaycanda. Azərbaycanda filial açılıb, özdə onun direktoru da mənim çox-çox yaxşı tanıdığım Mircəxan Paşayevin nəvəsidir.
Bəli.
İndi bəlkə nə bilim, bəlkə gəlmək qismət oldu.
Doğrudan mı? Yəni belə bir şanslar.
Amma professor kimiyim. Emdunun professoru kimiyim.
Çox sevinərdik.
Fakültəsi də var orada.
İndi söz veriblər, mənə də göndərmək istəyirlər. Bəlkə bu formada, bu şəkildə gəldim. Çünki mən bəzən mühazirələrim deyəndə kirləşirəm, deyəm ki, təəssüf ki, bunu mən indi yad ölkə olmasa da indi özümkilərə deyə bilmirəm, söyləyə bilmirəm. Yəni biliklərimi verə bilmirəm mənim tələbələr, azərbaycanlı tələbələrdə.
Bəli,
bəli. Bu da bir növ məni narahat edir.
Aha, biz çox sevindik hər halda sizin Bakıya dönməyinizə. Amma sadəcə soruşacaqdım. Çingiz bəy, soruşmaq istəyirdim ki, yəni Bakını necə gördünüz? Axı burada Rüstəm İbrahim bəy...
Bakını, indi Bakını, mən təzə nə deyə bilərəm? Bunu hamı deyir. Bakıya gələnlərin hamı deyir ki, Bakı tamamilə dəyişib. Bakıda həm gözəl evlər yalanır, amma belə bir plan üzrə. İndi bəlkə də bunu mən o qədər də indi Bakını mən yaxşı gördüm, amma rayona çıxanda dəhşətə gəldim mən. Rayonlara çıxanda dəhşət. Yəni ölkənin indi bəlkə Bakının da gözəlləşməsi çox məncə gözəlləşir şəhərimiz. Məncə. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə götürsək gözəl. Amma Bakının ətrafı rayonlar, dəhşət vəziyyətdədir rayonlar. Darsız. Mən deyirəm də, gördüyümü deyirəm mən. Mən gördüyümü deyirəm, heç bir kənara çıxmadan, heç bir deməli, gördüm dəhşətə gəldim mən. Dəhşət.
Aha, nə sizin xoşunuza gəlmədi? Qısaca deyərsiniz mi?
Xoşuma gəlmədi. Adi insan üçün olan qaz yox, su pis.
Aha. Adi rahatlıqlar. Bəli. Adi rahatlıqlar demək istəyirsiniz, yox.
Adi rahatlıqlar ki, 21-ci əsrin əvvəlində belə yaşamaq olmaz. Hı-hı. Yaşamaq olmaz belə. İndi nə bilim, su, qaz, işıq, sonra nə bilim, o yollar, sonra iş yeri. Bəs deyirlər ki, filan min nə bilim, neçə yüz min iş yeri. Haradadır bu iş yerləri? Mən görməm onları. Bəlkə gizli şəkildədir. Zavodlar işləmir. O Heydər Əliyev çalışdığı o bəzi zavodlar Sovet dövründə yalanmışdı. Biz təxir edirdik. Hanı o zavodlar? İşçi... Amma təhkə deyirəm, bir də deyirəm, bu təhkə Azərbaycana aid deyil.
Bəli.
Mən ona görə dedim ki, ümumiyyətlə Rusiyanın özü də Sovetlər birliyi dövlət idi. Özü də, amma indiki dövlətlər əldə qayılma dövlətlərdir. Bəlkə indi keçid dövrdür, nə bilim. Əldə qayılma dövlətlərdir bunlar. Bəlkə buna bağlıdır. İndi vaxt gələcək, mən ümidimi itirmirəm və...
Çingiz bəy, bizim bir neçə dəqiqə vaxtımız var və mənə indi söylədilər ki, bizə zəng çalanlar var. Mümkündür mü?
Nə olar, qoy sən
biz birləşdirək.
Mənsiz yoxsa
mənim əlaqədə. Sizə zəng çalanlar var. Heç olmasa bir nəfəri qoşa bilərikmi? Qısaca.
Niyə qoşabilirsin?
Aha, mümkündür. Bir dəqiqə gözləyin. Mənə söylədilər vəkil Aslan İsmailov bizə qoşulmaq istəyir. Bax belə, əziz dinləyənlər, ünlü yazıçı Azərbaycandan kənarda yaşamağa, uzun illərdə Azərbaycandan kənarda yaşamağa məcbur olmuş Çingiz Hüseynov bugün bizim qonağımızdır. Çingiz bəy, neçənci ildən Bakıdan getmişsiniz? Qoy dinləyicilərimiz bunu da bilsin.
Mən 59 ildir Moskvada yaşamam.
Nə danışırsınız? 59 ildir, mən şoka düşdüm. Bəli, bəli.
59 ildir Moskvada yaşamam, amma elə bil ki, bir günə bərabərdir bu.
Aha.
Elə bildimən çıxmışam Bakıdan.
Aha, zəng mümkün oldu deyəsən. Aslan bəy, xoş gördük. Bizim ancaq 2 dəqiqə vaxtımız var. Mümkündür sizi görüşdürürəm Çingiz bəylə. Buyurun. Buyurun.
Alo.
Bəli,
mən bu məsələyə qoşulanların hamısına təşəkkür edirəm. Niyə? Ona görə ki, hesab edirəm ki, bu məsələyə qoşulanların heç biri əsla özləri haqqında fikirləşmirlər. Yəni bu bizim özümüz üçün, gələcəyimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün, hamı üçün lazım olan bir məsələ.
Haqlısınız, razıyam sizinlə.
Oldu.
Çingiz müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm və sizə eşitməyimə şadam. Mən 15 ildir bu hüquqla məşğulam Azərbaycanda və bu müddət ərzində çox belə mürəkkəb işlərin iştirakçısı olmuşam. Mən bugünlərim o özlərini qondarma elita adlandıranları cürbəcür ipostasiyalarda görmüşəm. Və dinlər onlar çıxış edib, elitadan danışanda mən onların əvəzinə xəcalət çəkirəm.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm hər ikinizə. Mən çox təəssüf eləyirəm.
Çox sağ olsun, çox sağ olsun dinləyici.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm hər ikinizə. Bax belə Can Bakı bitdi deyə bilər yəzi dinləyənlər. Mən çox təəssüflə sizdən ayrılıram. Böyük məmnuniyyətlə bir saat da verilişi davam elətdirərdim. Ancaq bu mümkün deyil. Düz saat 13-də bizim xəbərlər efirə çıxmalıdır. Sağ olun. Sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM 101.7 FM